VOA kun radio sagale americati ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ዊጣታ ቀበንገ ጅማታት ገልገለ ከሳ ሳላማ ፎለካ ጀልቀበንገ ሳሰዲት ሜትር ባንዲ ኩደ ሰገሊፍ ዲግደሚሽን ረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀ ፈጎፍዲዮ ሰገንታ ከኛ ከኖርዶፍታን ደገፈቶን ከኛ ተሞልተን ኦንኮሎሊስ ዲግደሚ ተኩ በረኩመ ለማፍ ኩደ ሰገል ከሱሜ ሲቱን ከሰነራ አንቱጁበይ ሆራት
ከሮዱዱ ቢሱማኒ ነሞ ዳንዲት ደገፈቶ ተገኛ ከሞልተን ሙሚች ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ በዳሰ ኖብል እንጂፈቹን ለሚምፈን አፍሪካ ረኮርዲቲ ፎርማተ ከኑ ዳፍ አከደንዳ አሜሪካኔ ሲጀቹላን ወገናን ገምታ አፍሪካ ዱበተን ይጅሩ መተተዶ አረቀም ከሳ ተኩ
ካናዳልት ሱዳን ኦዱ ከሰት ገባ ሰቀምና ክታባ ሙሚች ሚኒስቴራን በሬ ፈሜ በከ ገራገራ ጠብ ፈሜ ጅራ ኦዱ ዳቦድ ገባ ሰቀምና ማሬ ኮሬ ግዱ ገለ ኦዲፒ ላጅሴስ ጋፊፍ ዴቢቶር ባንደር በጀልቀምና ህረጥ ሙራ ቆፒን ስፖርት ይሰባ ደበሬቲ አንገጥ ሙራ ሰገንታ ከኛ ትንወሊን ቱራጀና ጉቱማ ኦዱፍ ናሞ
ሙሚች ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ በዳሰ ኖብል እንጂፈቹን ለሚወን አፍሪካ ረኮርዲቲ ፎርማት አርጎ አከደንዳ አሜሪካኔ ሲጀቹዳን ድሮታን ገምታ አፍሪካ ሙሳ ፋኪ ማመት ዱበተን ይጅሩ ወገናን ገምታ አፍሪካ ኩን ሚኒስተር ነጋ ከን ኢትዮጵያ ዋይ በዳሰ ኖብል ሙሚች ሚኒስተራ አብይ አህመድ ገመቹስ ትደጋም ኢብሱዳ ፍርነቆጴ ስር ተርገሙዳን ከን ሳን ከነ ዱበተን ፕሬዚዳንቲ ኤርትራ ከንገለቴ ፈተን ዶክተር አብይ አህመድ ሞ ኦቦሳያስ ዳንዲሌ መቀሌራ አዴሙ ጉያን ትደንዳን አከጡፉፍ ከደዳ ጀቹዳን ለሚወኒፍ ጣም ሰደበርሰን ይጅሩ ገባሳ እስክንድር ፍሬ ወርገ ቱጁቤቱ ዴስ
ሙሚች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ በዳሰ ኖቤሊ ነጋ ከን በረኩመ ለማፍቁደ ሰገሊ እንጂፈቹ ሳኒታን ሱዳን ገልመ ሚሌኒየሚ ከሰት ስርኒ ኢፍሰገመቹ ገጌ ሰሜጅራ ስርነ ሚኒስቴራ ነጋን ቆጳይ ከነረት ሐሳ ከን አገይስሰን ድሮታን ኮሚሽነ ገምታ አፍሪካ ሙሳ ፋኪ መሐመድ በዳስሱን አርድቲ ደበሌ ከንከነ ሜዳ ጀረን
ዘ ዴት ኦፍ ፍራይዴ ዘ 11th ኦፍ ኦክቶበር 20
ጉያን ጅማታ ኦንኮሎሊስ ኩዳቶኩ በረኩመ ለማፍቁደ ሰገል ጉያት ዶክተር አብይ አህመድ በዳሰ ኖቤሊት በዳፈመን ጉያኑት ዮም ይሁንደገነ ኦቦሌሰኮ ዶክተር አብይ አህመድ ኮሬን ኖቤሊ ከበጃ ጉዳን እንስን በዳሰኩን አፍሪካ ማራፍ ከበጃ ዳጀዳን በዳሰኩን አፍሪካን ወድትቡ ኢንሳዋን ካራናጋ ሂኩን ሙሮኖ ቀባጁ ሼለ ድሮታንኩን በክሰኒሩ በየቲን ረኮ ኦፊሽ ሂከቹ ደንደኡ ሼፍለ ንምርከኔ ሳጀዳን ሙሳፋ ከያከጀዳንት ዴኛ አኩመ ሱዳን ይተርግነ በዳስጭ ረኮሌን ጅራተንዩ አፍሪካ ፍለሚሌንሽ ደንታ አፍሪካ ፍርማተ ኦፊከኑ ደንደኡ ሳኒፍ ምርከኑ ደጀዳኒሩ ኤርጋ በገገመኔ ጀዱ ካን አገይሰን ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ በዳስሱን ሂካ ጉዳ ቀባ ጀዳን ነመ ከበጁ በኩ ቀምና ካን ከበጃን መሉፍለ ቢፈተኡን ከበጁ ቀምና ጀዳን ሚኒስቴር ነገኛ ስርነ ከነራት ነሞተ ነገኝ አከቡፍ ጉማቸኒፍ በዳሰ ገኑ ጀልቀቡ ሳይብሴ በዳሰ በረከና ካንንጂ ሙሚች ሚኒስቴራ አብይ አህመድ ተኡ በክስሱዳን በዳሰራ ሙሚች ሚኒስቴራ አብይ ገሩ አነጫላ በዳስኩን ከን መሉፍ ጃለይኮ ቀብሶ ኦቦለማ መገርሳት ጀዳን አባን ከበጃፍ ሆገናንሳ ኢሳጀቹዳን በዳሰሰነ ኦፍራባሱዳን ሚኒስቴራ እትሳ ኦቦለማ መገርሳፍ ከነኒሩ
ራግዶን ሐለቅ ለንሳ ከዩናይትድ ስቴትስ ናኖ ቢዮት አፍሪካ ገመባሃ ጀንዶሮ ባፍሎላን ዳና መንከሰት አመለ ሮምኒ ከንትፉፉተው ዱበቱ ኢትዮጵያ ገመክባ ሱዳን ገመክባ ዩጋንዳ ታንዛኒያ ገመካባ ኬንያ ደበለቴ ቢዮንኩን የሮካን ባቲ ፉልባና ጀልቀበ አገሙዴት ሮምኒ ሳን አርገተን ሙርታዋ ዳጀዳ ዳበኒ ዩናይትድ ስቴትስ ኖአ ጀደሙ በከ ካነገር የሮከነገሩ ጀንዶሮ ባኩን ቶርበነን ሄዱ ዳፍ ኬንያ ገመካባ ቱሜ ሎላ አችራ መደኒሞ ነሞተኩመ ሄዱ ቱ ቄኦፊራ ቡቄ ሎን ሄዱንille ፉደተመን ጀቹዳን ዱበቴጅራ ኖአኬ ሰትት ጋፈተማን ደሜ ሰደርካ አዱኛ ወሲላታው ማሊፍ አከሮብኒኩ ናኖ ሰነተዱማቴ ናይብሰን አከነጀደን
So currently what we see is that we have below normal sea surface temperature.
Wannan mantan argujiru bisan garba Pacific gambahati akkamale jala olqabbanai. Pacific gamir iha ammo agdabru ow. Jijiram qillens kanati bubbe guddon dufe. Bubben tunene qillens qabbana indigam bahati gar qillens owa indigam diat oft. Qillens owa afqabbanat waltruf qalatte qillens qabbana owa waltruf kanatte Africa gambahat bokka guddan dufe.
Akka dhaabbatichi United States NOAA yookaan immoo NOAA jedhamu kun dubbatutti kan yeroo baay'ee agabaatii onkoloolessaatti rooban arganne Itoophiyaa gama kibbaa keessatti bara kana amma duraan turerraa ol rooba miliimeetira 120tu galmeessame. Kana jechuun gara 100 keessaa harka 625 jechuudha. Kana gaajirta raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Siiriyaa gamba baha keessatti maadheeleen zayitiin boba'aa keessaa baafamu akka humnoota Islaamik Isteetiin hin qabatamneef jecha Yuunaayitid Isteets loltoota ishee haga tokko akka naannoo sana tursiistu ministeerri ittisaa biyyattii Maar Esper dubbatanii jiru. Kanneen eegumsaan geggeeffaman loltoota Yuunaayitid Isteets konkolaataa 100 oltu arra Siiriyaa keessaa bahee gara daangaa Iraaqitti ce'e. Kun qaama hojiirra oolfama ajaja pireezidaant Doonaald Tiraamp kan akka loltoonni isaanii Siiriyaa gama kaabaa keessaa ba'an duraan dubbataniiti. Ta'us garuu loltoonni Yuunaayitid Isteets aga naannoo maadhee zayita bobaasa kadaangaa humnoota dimokiraasummaa Siiriyaa kurdootaan hoogganamuu cinaa akka turanii to'achaa jiran dubbatamaa jira. Kana dubbatan Mr. Esperis karoorri yeroo dheeraa ammallee akka hin beekaminis dubbatanii jiru. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets Maark Esper pireezidaantii Afgaanistaan Ashraaf Gaaniif ministeerri ittisaa biyyattii Asaadullaa Kaalid wajjin Kaabulitti wal ga'anii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kitaabni Idaamuu jedhu muummee ministeeraa Abiy Ahmadiin barreeffame magaalaa Adaamaatti eebbifamee jira. Sirna eebbaa kanarratti kan argaman itti gaafatamaa waajjira ODP obbo Addisuu Araggaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniiru. Muktaar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase.
Eebbi kitaaba Idaamuu jedhu muummee ministeeraa Abiy Ahmadiin barreeffame akkuma magaalota biraa magaalaa Adaamaatti illee sirna oowaadhaan raawwateetiniin jira. Kitaabni kun falaasama Idaamuutiin biyyattii walitti fideetiniin gama haaromsa ol aanaatitti ceessa jedhameetiniinlee haasa'amee fi jira. Sirna eebbaa kitaaba Idaamuu Adaama galma abbaa gadaatti taasifame kanarratti keessummaa kabajaa ta'aniitiniin haasaa kan taasisan itti gaafatamaan waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartii obbo Addisuu Araggaa Idaamuun shooraa fi hiika qoyyaboonni herregaa qabanii olitti hiika bal'aa qaba jedhanii jiru.
Idaamuun qoyyaaba ida'uu qofaan kan daanga'u osoo hin taane qoyyaabota herregaa arfan kan of keessatti hammatedha. Hiikni isaa immoo ilaalama herregaatiin ol ta'uu fi jiruuf jireenya dhala namaa waliin walitti hidhata qabaachuun isaa adda isa taasisa. Hiikaan yaadama Idaamuu roga ilaalama yaadamichaa dhala namaa siyaasa dinagdee akkasumas hariiroo biyya alaa irratti hubannoo bu'uuraa uumu yaada dabalataan gabbisuu fi yaada mandhalee isaa calqabaa ta'ee akka ba'u gochuuf hojiin walitti fufiinsa qabu hojjetamaa jira. Haaluma kanaan yaadaanis ta'ee hojii qabatamaadhaan yaadama Idaamuu hubachuuf qabeenya waloo uummattoota Itoophiyaa ta'ee akka ba'u gochuuf leenjiin qaamolee adda addaatiif kennamaa jiru hojii fuulleffannaa addaa argataa jiru.
Kitaaba Idaamuu muummeen ministeerotaa Abiy Ahmadiin barreeffame kanaan walqabate falaasama madda biyya keessaa yeroo jalqabaaf biyya Itoophiyaa kararra buusuudhaaf kalaqamellee jedhameetiniin jajame. Idaamuun hammachuu Idaamuun wantoota hamaa ofirraa fageessuudhaan jaalalaan walitti dhufeenya cimsuu fi kanneen biroo of keessatti qabata kan jedhan itti gaafatamaan waajjira ODP obbo Addisuu Araggaa guyyaan eebba kitaaba Idaamuu kun wantoota lama gurguddoodhaan adda jedhan.
Guyyaan kun sababoota gurguddoo lamaan guyyaa addaati. Dursa irratti seenaa ijaarsa Itoophiyaa keessatti yaadama beekumsa keessoorraa madduun xiyya agarsiiftuu jireenya qananii biyya keenyaa ta'ee kun yeroo jalqabaatiif kitaabaan qophaa'ee eebbaaf ga'uunsaa misiraachoo guddaa tokkodha. Dhimmi lammaffaan guyyaa har'aa adda taasisu bu'aa wallageettii walta'iinsa tokkummaa fi waltumsaa kan ta'e badhaasni Noobeelii nageenyaa bara 2019 mijuwadda sirna yebba kitama yadama hidamu harrati
akka hasan itigafatama wajir odp obbo addisu aragga agarsi sutti kitabni edamu kuni falasa mafi kalletti gama fuldura addawawin akka dabati tiqabatetni demu damalu tausalle agarsi yiftoto jira isakanan walqabate hoggansi falasa edamu seran kubatetnin akata qajelto kanan geggefamu danda amurratille lenji hubanna fi barumsi kennamatnin jiraachu akeka hasan obbo addisu aragga
qobbomman keso parti umamefi deggersi ummata bira dabala jirus hoji itti aluf abdi gudda tokkod kabajamtota hirmatota sirna kana jijjirami biyyaaf naannoo keenya keessatti galmaa'u eegale kun itti fufiinsa akka qabaatuuf ce'umsa hiika qabu akka fiduuf yaadama mandhalee ittiin hoogganamnu bocuun barbaachisee jira. Haaluma kanaan qabeenya humna aadaa fi duudhaa keessoos akka ta'uudhaan beekumsa laga gamaa faana karaa wal simuu fi karaa wal dubbisuun qophaa'ee akka hojiirra oolu ta'ee jira. Yaadamni ida'amu hoggansa Dr. Abiy Ahmediin qophaa'e yaada hayyootaa qaamolee hawaasaa adda addaa ummattoota biyyattii maraan akka gabbatuuf isiniif dhiyaatee jira. Yaadamni kun qabeenya dilbii keessoof iddoo olaanaa kan kennu gartuu kan hin humnee fi hunda kan hammatu beekumsa ergisaa kan hin tuffannee fi kan gabbifatudha. Ida'amuun amala isaatiin jaalala waltumsaa fi deeggarsa kan hida'u jibba waldhabdee fi wal sakaaluu kan hirrisu hariiroo waliigaltee fi wal hubannaa kan baay'isu muuxannoo duudha gaarii fi deeggarsa kan qoodudha.
Kitaabni edamoo muummee ministerota Abiy Ahmediin barreeffame kuni guutuu biyyattiitti magaalota 65 ol keessatti haala oowwaadhaan eebbifamuunsaa kan himame yoo ta'u magaalaa Adaamaatiin dabalata Oromiyaa keessaa Shaashamannee, Baalee Roobee, Asallaa fi kanneen biroo keessattillee eebbifamuunsaa dhaga'amee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarra.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Oduu ispoortii addunyaaf gara sooraattan isin deebisa.
Ijoolleen addunyaa ganna 17 gadii dorgommii waancaa kubbaa miilaa Biraaziliif walitti qophaa'uu jiran. Hurjiin gugurraaleen baranallee dorgommii shaampiyoonii Afrikaatiin dabarre. Ameerikaa Waashingtan DC'tti dorgommii beesboolii addunyaatiif qophaa'uu jiran. Babarotoole tunneen matoota ispoortiiti. Urjiin gugurraaleen maqaa garee kubbaa miilaa Gaanaatti jalatti akkas jedhee baafate. Taphalee Burkinaa Faasoo waliin ogaaduuguu taphatan irratti lanqaansoo jigan walqixxee ba'an jechuudha. Burkinaa Faasoon Gaanaa dhuftetti Gaana tokkoof duwwaan mootee shaampiyoona ganna dhufu keessa baafte. Gaana qofaa miti Senegaaliif Ivory Coast illeen shaampiyoona Afrikaa habarana keessa hin jiran. Senegaal Gaana tokkoof duwwaan qaariftetti ammoo Giiniin tokkoof duwwaan buufteetiin haaloo baateef. Ivory Coast biyya ufitti yaammattetti Niger tokkoof duwwaan buufte. Naayijeeriyaa illeen biyya ufitti yaammattetti Ivory Coast 2-1 gorsa qotteefi dorgommii keessa wal oofan. Shaan yookaan ammoo shaampiyoona Afrikaa bar dhufuuti Itoophiyaatti qopheessa biyya 16 waliin taphata. Ruwaandaalleen tapha guyyaa dheengaddarralleetti Itoophiyaa mootee dorgommii shaan keessa baafte. Kilabiin isii achi keessa baafte Amuvuubiitti tapha biyya isiitii fi Itoophiyaa dhuftee taphattirralleetti Itoophiyaa mooteetiin dorgommii tana keessa baafte. Tan waliin marroojjaa shaampiyoona ta'uuf dorgomuu jirti gareen tuni. Dorgommii shaampiyoonaa Afrikaa keessa baaneeti namoota Awurooppaa dabarra bar dhufu taphatan yeroo 2020 jedhaniin biyya wal dhaba qaban keessumattuu iyyuu Kosovoof Raashiyaa akka isaan waliin hin taphanne tolchuu jiran. Jarri lamaan iyyuu ammaantan waliin taphachuu hin danda'u waliin taphatanii jennaan rakkoo nagaa dhufaa jedhanii gargar gorsan. Dorgommii tana aga guddaan Raashiyaa qopheesse. Kosovoon ammoo ganna 11 dura Serbiyaa irraa citteetiin baate. Raashiyaan biyyitaan akka biyyaatti ilaaltu isii qofaa miti. Azerbaajaan, Roomaaniyaa fi Ispeen illeen Kosovoo akka biyyaatti ilaalan. Tanumaafuu iyyuu bulchootii shaampiyoonaa Awurooppaa waraanatti dhalataa jedhaniitiin tapha biyyitana gargari gorsan. Waldorgommii beesboolii addunyaa Ameerikaa Waashingtan DC qopheessuu jiran Ameerikaa fi Gaanaa miti Kanaada taga guddaa waliin taphata. Kilaboota liigii beesboolii Ameerikaatti waliin taphataa jechuudha. Beesbooliin dorgommii namni sagal ulee kuukkitti ulee jirma fudhateetiin jirma fakkaatu fudhateetiin mukkukkicha dhaheetiin fageessu walirraa fuudhanii marroo marroo waliin taphatan marroo tokko abbaan mo'ate abbakaaniif dabarsa. Ispoortii Ameerikaa keessatti akka malee jaalatan American Traditional Sport jedhaniitiin bori wancaaf taphatan. Akka torbaan tokko deemti shaampiyoona liigii Ameerikaa keessaa kilabii Houston Astrootii fi shaampiyoona liigii biyyoolessaa Washington Nationalitti waliin taphata. Tapa torba taphatan tapa torba keessaa namii tapa afur moo'e isatti shaampiyoona ta'a. Milkaa jenneen ansoraa lakeeti ispoortiin dhadhatanu.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Giddugalli qorannoof qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin Qaweessaa Yuunivarsiitii Ambootti baname. Pirezidantiin Yuunivarsiitichaa Dr. Taaddasee Qana'a giddugalichi akka dhaloonni haaraa waa'ee hangafoota isaa baruuf tsaggaayeewwan haaraa horachuuf gargaaraa jedhan. Waraqaawwan qorannoof hojiileen waltajjii Looreetichaa irratti xiyyeeffatan hirmaattotaaf dhiyaataniiru. Naakur Malkaatu gabaase.
Giddugalli qorannoo fi qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin Qaweessaa har'a banamee hojii eegaluu isaa pireezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasee Qana'aa dubbatan. Kaayyoo giddugalichitti hundaa'eefis akkasitti ibsu.
Looreet Tsaggaayee Gabramadiin Qaweessaa Amboo kaabakkalachaachoo baalamattuu qamiroo.
Looreet Tsaggaayee Gabramadiin Qaweessaa hayyuuwwan Amboo irratti keessaa ogbarruuf tiyaatiraan namoota biyyattiitti adda durummaan caqafaman keessaa isaan tokko. Looreet Tsaggaayeen ogeessa aartii qofaa osoo hin taane falmaa mirga namummaa akka isaan ta'an namootni waa isaanii qoratan ni addeessu. Seenetiin Yuunivarsiitii Amboo bara 2011 yeroo giddugala kanaa akka hundeessuuf murteessu kaayyoo gurguddaa lama qabateeti. Inni tokko dhalootni haaraa hangafoota isaa beekee kabaja maloo akka isaaniif kennuuf. Nama ogbarruu Raashaa Jabanaa keessatti qooda guddaa qabaa jedhamee amanamu Aleksaandar Pushkiniif magaalaa guddoo biyyattiitti giddugallee isaanii hundeeffame. Haa ta'u malee kabajni kun kan malu ogbarruu biyya kanaa keessatti nama ga'ee olaanaa gumaacha Looreet Tsaggaayee Gabramadiiniifis ta'uu qaba ture. Inni lammaffaan ammoo tsaggaayeewwan haaraa horachuudhaaf kan kaayyeeffatedha. Kanaaf ammoo beekumsa tsaggaayee guddaa taasise qabaachuun barbaachisaadha. Mootummaan hojii babal'isuu giddugaloota akkasii biranii dhaabbataa jedhan deetaan ministiraa ministeera saayinsiif dhaabbilee barnoota olaanaa Itoophiyaa Dr. Saamu'eel Kifilee. Barreessaan koree ijaarsa giddugalichaa barsiisaa Caalchisaa Gammachuu tajaajiloota giddugalichi ni kenna jedhan ibsanii jiru.
Caasaawwan hedduu of jalaa qaba. Caasaawwan kanneen keessaa inni jalqaba qorannoo afaaniiti. Aartii fi muuziqaa litireecharii yookaan hogbarruu dameewwan akkasii of jalaa qaba. Taane immoo manneen kitaabaa yookaan dookumenteeshinii isa jedhan sana of jalaa qaba. Maaliif wanni kun qorannoowwan hin taasifamu? Qorannoo sana keessatti immoo akkaataan itti qorannoowwan sun taa'uu danda'an namootaaf itti bahan bifa mana kitaabaatiin qindeeffame gara fuulduraatti mana kitaabaa guddaa qorannoon guddaan keessatti gaggeeffamu bal'inaan namni seenee akka qoratuuf of jalatti damee kana qabateetu jalqabe.
Namoota waraqaa qorannoo waa'ee Tsaggaayee Gabramadiin dhiyeessan keessaa artist Abbabe Baalchaan isa tokko. Looreeticha akkasitti ibsa.
የምናገረው አንድ ማቀውን ሰው በተለይ
ከነን ዱበዱ ዋይ ነመን በይኩቲ ዋይ ነመ በረኩ ደሰገል ቱርባ ተማጀል ቀበይ አምበ የሮሉቡን ይሳደርቡት ነመን በይኩቲ ሎሬ ጸጋዬ ከነን ጀልቀበ በይኩ በሬፈመይ ሳቲኒ እሱመኮ ጥበበ ጀደሙቱ ገልመ ቲያትራ በያሊ ሳማ የሮስ ገልመ ቲያትራ ይለስላሴ ጀደሙ የሴነ ተገርሲ ሰቱሬ በሬፈማፍ ወለሎ ይሳዱብሴ ጅራ ጸጋዬን አከነ ጉማ ከነተሴኑ ነመነታሴ ጸጋዬ ወሎዳ በሬሳ ቲያትራቲ barreessaa diraamaatii, daayireektara, turjumaanaa waanumaan beekuun dubbadha malee hojii isaa kana jedhee tarreessuun natti ulfaata. Waloo barreessaa kitaabotaaf tiyaatiraa Tsaggaayee yeroo garaan isaa hammaatuu fi dhukkubsatu Ambootti fiigaa jedha artistiin kun. Gara fuulduraattis akka siidaan isaa magaalaa Amboo keessatti dhaabbatu ni tattaafannaa jedhe artist Abbaban. Obboleessi quxisuu Looreetichaa paaster Nagaatuu Gabramadiin Qaweessaa waa'ee obboleessa isaanii akkasitti yaadatu.
Abbaan koo ijoollee 10 qaba. Inni 7ffaa aan immoo 10 badaan gammade. Nafsiisaa caala jaalatee ture. Inni Itoophiyaa darbeeti Afrikaa darbeeti. Addunyaa lafaa hundumaa hin jaalata.
Namoonni barmaan guddummaa isaanii keessatti gaabii dha'uu jedhan osoo hin xumuriin lubbuun isaanii darbaa. Eeyyee anis
akuma abotiko wan nintumurin qaba jadan mal nintumurin darballat
wan betekabdu
wan anibeku injiru tawsi wan infit resa kanin umne jira
welisa hacalu ndesalle loretichawjen fromadiga qabachu himejira
abanu ndesa gabramadin tinnati abban loretmo gabramadin guddati kanisal lamaan guddise barambaras guddisat akakayunko bonsa gurmesan yokan gabramadin gurmesan fi abban loret sagaye lucaro baqawessa baqawessa fi akakayunko ilmana do lamani tijechan nagaye
sidani sani magala ambo ke sokofa sontan magala finfinet le dabachu qawajechu ndubete hacalu ndeisa dr asafa dibaba gameisanitin akasiti loret tayadatu wana fan romo berri surra isan orketure jedani sitani jiru
sagaltami tokko sagaltami lama da kanan beku akala kop safaranje techoda yerosana mora garte headquarter ka abao gullalle jiranna turre lore sagayni dawi isa hahu popu jerusana shakal si sature barresota kadaba waye safa kana tane artistota adhom fa kamar fa mare fa ke saturan sadage makonin fa kilole ke saturan santu torbe torbe aka lore sagayni ufe wanutim halle mijetetu wanutte mature
mani sinitte mature
wanti kuno wan falasama wan kushi walqabatu kana ada ilalcha oromo sana kana sana ke satti buresu egyptology dan walqabsi se chuda
tari ojin sani kun yo dalota fi kame afan oromo tin tae fayeru danda
wal wan ke safura tu daloti ke safura tu wan sabwa ka isa mal french in kambare fame afan english in kambare fame afan colony africa colony fatatrani ni yu kan nembare fame afan daddat kan hi kaman tu jirani suni hubati in qab yorona kasinjeru alota tumurte fatasan woni bramal sete wana garte sabonuma oromo enyuma oromo wan adati dagagina afan oromo sena oromo kana ifatti basuti fi ammo mirgabbabi yumma oromo waye gafi bil summa kana qabatani kanen ka antu jiran umuri duma kuno loret fa katuran kana duyecho akakuno jarra bagadafa makara uninanda maecho garasadil bofa makara uninanda maecho wan gafi bil summa ti gafi mirgabbabi yumma oromo asbasuti kan jirenye sani dabantu jiranyecho sanuma gochutu danda amature riski safura tanijecho sana hojetam moyo jenen gafi wana garte sena adensa kana ke sawan qoratamu qabu mali faidan sani bu ansani nu qabenya mo charada mo bojin sani nu viadora yuwanjedu hibonu tita nu mbenu sichi qorana chura hoji sani
sirna baninsa gidugalicha irat artistota af barristota oromo barristota afana mara frota dinqsi fetto taloreticha fi kannena ferran tanif tasfame argamani jiru hojiwan teatra loreticha hagitok abata beksab walchan waltajir tagasifame jira radio sagale america na kormelka amborra
qopi tanu tcena koren giddu galeisa party demokratoa oromo yokan odp Marigu yota lamaf geggeessa ture kamisa darbe xumuree jira. Jajjabina fanqina paartii isaanii mudate irratti dubbachuun murtoo dabarsuun xumuramuusa obbo Addisuu Araggaa itti gaafatamaan waajjira koree giddu galeessa ODP raadiyoo sagalee Ameerikaaf jimaata darbe ibsanii turan. Kutaa lammaffaa gaaffiif deebii kana har'a xumurraa waa'ee nageenya Oromiyaa keessaa mari'attanii turtanii jechuun gaaffii jaallanneen dhiyeessiteef deebii obbo Addisuun kennaniin jalqabna.
Dubbanneerraa nageenyi Oromiyaa. Akkuma beekamu humni hidhatee bakka adda addaatti socho'u sanas immoo to'achuudhaaf sochiin taasifamaa jiru uummata keenya lixa Oromiyaa akkasumas immoo kibba Oromiyaa godinaalee gujii lixaa Booranaa Wallagga Arsamii irratti rakkina guddaan deemaa akka jiru hin beekna. Dhimma kana kurmaata siyaasaa akka argatuu fi hojii bal'aa hojjetaa kan turre keessumaa immoo tarkaanfiin dirree siyaasaa bal'isuudhaaf fudhanne humni siyaasaa kamiyyuu kan Oromoo isa ta'u kan Oromoon alaa agendaa siyaasaa isa tarkaanfachiisuudhaaf dirree siyaasaa bal'aa karaa nagaadhaan karaa bilisa ta'een akka inni tarkaanfatu gochuu labsiiwwan adda addaa irratti labsamee ture fi miseensonni isaanii hooggantoonni isaanii hidhamanii turan akka hiikaman gochuun qabsoon siyaasa Oromoo qabsoo qawwee qabsoo lolaa qabsoo humnaarraa gara qabsoo nagaatti akka deebi'u yaadamee tarkaanfii qajeelummaadhaan fudhatamedha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo dabalatee humnoota hidhatanii qabsoo sabaa gaggeessaa turan bakka adda addaa turan gara biyyaatti akka deebi'aniif akka paartii keenyaatti sochii haaromsa gadi fageenyaatiin murteessinee gara biyyaatti nagaadhaan akka galan goonee jirra. Gara biyyaatti akka galan qofa otoo hin taane immoo namoonni karaa adda addaatiin qabsoo hidhannoo keessa turan sun akka isaan deebisanii dhaabbatan ajandaa sabaatiif gantaa sabaatiif manaa bahanii waan ta'eef akka mootummaatti simannee ofitti qabnee kaan hojii diinagdee keessa galan kaan qaama nageenyaa keessatti akka ijaaraman kaan immoo karaa adda addaatiin akkaataa fedhii isaaniitiin bobbaatii hojii adda addaa akka argatan godhamee jira. Sochii abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa fayyoonni godhaniin akkasuma waraana kana deebisnee qubachiisuudhaaf deebisnee qe'ee itti godhuudhaaf deebisnee jireenya itti godhuudhaaf wanti hojjetame jira. Kunis ta'ee garuu karaa lolaa qofannoo baasa kan jedhu jennu sana qabatee hoggansa lakkoofsa isaa hedduu ta'etti guyyaa guyyaattiin jalaa wareegamaa jira. Hojjetaa mootummaa irra miidhaan gahaa jira. Baadiyyaa waamu keessa uummanni bahee galuu qonnaa isaa qotachuu oomisha isaa oomishachuu kan kaanis daldalee jireenya isaa fooyyeetti ce'uudha manna gadhadoo cimaa keessa galeetti kan inni jiru. Gama mootummaatiinis humna kana to'annoo jala oolchuudhaaf dhimma nageenyaa kana dafanii tasgabbeessanii olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf tarkaanfii godhamu keessatti gaagaan uummata keenya irra gahaa akka jiru hubatameeti kan jiru. Uummatas hirmaachisnee nageenyi tasgabbiin akka bu'u qaamonni hidhannoodhaan daggala keessatti socho'an ammas karaa nagaatti akka deebi'an mootummaan gama kanaan uummata karaa hirmaachiseen ammas nageenya buusu uummata wajjiniin bal'inaan mari'achuu gaagaamaa fi miidhaa uummata irra ga'u sana hanqisuudhaan hojii olaantummaa seeraa kabachiisu cimsee kan itti fufuu akka ta'uudha kan walii galamee jiru.
Qaamni kamiyyuu uummataaf hin hojjedha uummataaf hin dhaabadha jedhu uummanni miidhaan akka irra ga'u gochuun irra hin jiru. Maaliifin kana kaasee hidhattoonni gama sanaan jiran mootummaa himatu mootummaan immoo jara himata uummata kan gidduutti dhumaa jiru kan qe'ee gadhiisee deeme kan rakkataa jiru uummata. Waan garaarraa ka'een waan kana jibbaattaniittu.
Jibbaanneerraa kallattii fi murtoo abbootiin gadaa dabarsan fudhanneerraa warra karaa nagaatiin galan simanneerraa leenjii barbaachisaa kennineerraa leenjii kennuu qofatuun taane immoo hojiitti akka galan haala isaanii mijeessuu qabnu hunda mijeessinee akka isaan hawaasatti makaman akka isaan jireenya idileetti deebi'an gochuu dandeenyeerraa.
Garuu warruma galeeyyuu dararaa jiru carraa hojii laannee fi rakkataa jiru jedhu jarrim.
Lakki kun soba fakkeenyaaf warra Eertiraarraa galan namoota kumaatamaan lakkaa'aman qaama nageenyaatti akka makaman taasifamee jira. Sana qofatu hin taane immoo kallattii diinagdeetiin gurmoofne socho'uu barbaanna kan jedhu liqiin dhiyaatee fi haalli mijaa'ee fi gara hojiitti galanii jiru. Kan hojii mootummaatti illee makamuudhaaf barbaadu namoota xoollaa keessa turan keessaa adda ba'anii miidiyaatti ifatti dubbatanii leenjii haaromsaa fudhatanii hojii mootummaatti makamanii kan jiranii. Sana qofatu hin taane immoo kan leenjii qaama nageenyaatti makamuuf fedhii fi ulaagaa sana guutan gama sanaan makamanii kan jiranii. Gama mootummaatiin amma humni danda'e achi keessatti hanqinoonnoo jiraatan hanqina sana ilaallee ammas sirreessuu hin dandeenya. Qaamni kun qaamuma keenya saba keenya uummata keenya lammii keenya isaaniin gannee ofirraa dhiibnee ija jibbaatiin ilaallee tarkaanfachuu hin dandeenyu. Kanarraa kaanee waan gochuu dandeenyu hunda jibbaanneeti kan jiru jedhamu akka keenyatti. Dubbii Sudaan Kibbaa keessatti ka'aa jiru hooggansa keenyatu sirreessaa jira. Dubbii Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiru nuti hiikee jira. Keenya hiikachuu dadhabnee mitnee keenyee mari'annee furmaatii akka dhufu takkaa dinnee hin beeknu karaa gumii abbootii gadaa fayyootaas kallattii kaame sana fudhannee hojiirra oolchaati kan turre gama keenyaan waan dandeenyu hunda jibbaannee irra jiru.
Wanti xiqqoo namaan galle biyya ala nagaa dhibee deebisaa biyyoota walitti araarsaa biyya keessaa garuu kanaayyuu kan Oromiyaa hiikuu dadhabuun xiqqoo sammuu nama waan hin fudhannedha. Gara qabxii biraatti hin darba. Finfinneen magaalaa galma mootummaa Oromiyaa ta'uu ishee irratti wanti haasa'ame jira.
Ajandaan adda dhimma kana irratti kan haasa'an.
Hin jiru. Qabxii kan biraa naa hafa jettan itti fufaa.
Paartiin keenya ODP'n gaaffiin uummata Oromoo gara injifanneetti akka deemu keessumaa haaromsa gadi fageenyaatiin asitti waggoota lamaan darbe keessatti karaa adda ta'een socho'aa tureeraa. Tarkaanfiiwwanii fi sochiiwwan riformii paartiin keenya gaggeessaa jiru guutummaa guutuutti bu'aawwan qabatamaaf lakkaa'amuu danda'u kan uummatni Oromoo uummanni biyya kanaas ragaa baheeftu lafa qabataa jira. Kanaafuu kallattiiwwan paartiin keenya kaa'u ejjennoowwan paartiin keenya qabatu wanti hundi karaa burjaajii fi shakkii nama keessa galaa jiruun utuu hin taane jalqabni isaaf xumurri isaa dantaa fi faayidaa saba keenyaa mirkaneessu akka ta'e uummanni keenya ni hubate. Dhimmoota ifan taaneef irratti immoo teenyee ilaati ilaaleedhaan mareennee gara fuulduraatti haa tarkaanfannu kan jedhuun kaasa yeroo dhufu yeroo badhaadhinaa yeroo milkii yeroo nageenyaa akka ta'u yeroo kamiyyuu caalaatti uummata keenya tajaajiluudhaa fi qophaa'a ta'uu keenya gaaffiiwwan uummanni keenya qabu dhaggeeffannee rakkoowwan amma yeroodhaaf keessa jirus rakkoo yerooti uummata keenyaa wajjiniin harka ol qabannee furmaata godhuudhaaf qophaa'aa ta'uu keenya ibsaa. Kanaaf uummanni ajandaawwan riformii galma gahiin kallattiiwwan koree giddugaleessa paartii keenyaatiin kaa'ameef akkuma kanaan dura karaa barataniin akka nuti ibsu kan jedhu.
Obbo Addisuu Araggaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Haati galatoomu jaalladhu fayyada.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 19 yookaan kiloohertzii 15 dhibba 60 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiloohertzii 11 dhibba 610 11 720 irratti wixataa hanga jumaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufu.